lu ci dess moy information bi est ce que ñep ni nga xamantene ñu ngi traiter ay données xam nañu loi bobu ak est ce que ñu ngi koy jëfëndiku mais lima mëna wax moy ci lima sétlu entreprise dal yu mag yi nga xamantene ñu ngi ci dëkk bi ñu ci nek ñep xam nañu ni loi bi existé na té ñu ngi def jël seen matuway pour mën ko respecter
dañuy faral di wax ni sénégalais ñu amuñu culture de préservation peut-être de données loolu itam fan lañu jëm ak loolu
waaw loolu xam nga buñ koy wax aussi il faut que ñu xam ñan ñoy traiter données personnel ak ñan ñoo dul traiter ay données personnel am fi secteur informel bi aussi bari na bon xeyna ñom ci ñom dina gëna jafé ndax peut-être duñu am ci seen biir société ñi nga xamantene dina leen mëna jappalé pour ñu respecter loi bi way entreprise yu sérieux nek ci place bi mom dinañu respecter nécessairement réglementation xeyna peut-être client bi du am yenn information ñin ñaangi fi peut-être dafa di lo xamantene de plus en plus dina nek un problème de société ñin ñi dinañu gëna intéressé wu ci question yoyu.
Merci.
Man ma ngi tuddu Jean Aimé. Donc may responsable juridique et conformité ben société bu ñu woy April Africa té mu spécialisé ci conseil à courtage assurance. Mu nek aussi membre ben groupe international April International basé en France et am ay représentation dans 36 pays du monde.